สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนะคะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสาทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะวันเรียกได้ว่าในช่วงนี้ก็ช่วงเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะหลายท่าน
ต้นหนาวอีกแล้วเนี่ย
ค่ะจะประมาณนี้ก็คือประมาณช่วงที่เรียกว่าเดือนตุลานะคะก้าวอย่างตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยโอ้โหบางคนนี่ก็เรียกได้ว่าวางแผนเดินทางท่องเที่ยวแล้วค่ะ
ผมเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาพยากรณ์แล้วว่ากลางเดือนตุลานี่นะจะเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะทางภาคเหนือนะครับทราบข่าวว่าที่ดอยอินทนนท์ตอนนี้ก็เหลือแค่9องศาละเช้ามืดก็เหลือประมาณ6
ค่ะโอ้อยากไปจังเลยนะคะช่วงนี้ต้องรีบวางแผนแล้วค่ะนะคะต้องรีบวางแผนแล้วว่าจะไปช่วงไหนกันดี
มันมีช่วงนึงที่เราจะต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็น่านนะ
ค
่
ะ
เราๆเนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เนี่ยยังไงก็ฝากคุณอนุมาประสานงานพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะจะได้ไปพบปะหารือกันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นะครับหน้าหนาวแล้วนะฮะจะเข้าหน้าหนาวแต่ฝนยังมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เย็นๆมาก็ยังท้องฟ้าครึ้มๆอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับมองไม่เห็นถนนลื่นอย่างยังเกิดอยู่ประจำครับ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่เขาเรียกว่ากรมอุตุค่ะก็ได้มีประกาศออกมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาค่ะว่าช่วงนี้นะคะประเทศไทยทั่วทุกภาคเลยก็ยังคงมีปริมาณฝนก็คือจะโดนฝนกันหมดเลยค่ะฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงต้องขับรถขับรานี่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ
ครับเขาบอกว่าเป็นฝนยกสุดท้าย
ค่ะ
นะฮะระหว่างความร้อนที่มีกับความเย็นที่มาปะทะกันเนี่ยเขาบอกมันจะเกิดฝนครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยปรับเข้าสู่ฤดูหนาวเลยฝนพวกนี้ก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับคุณอุมาถ้ามันเกิดภาวะแบบนี้มันจะมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยผมก็แปลกใจนะผมก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังไปหลายครั้งหลายคราวแล้วว่ามีคนถามผมเหมือนกันว่าถ้าเวลาฝนตกขับเท่าไหร่ดี
ขับช้าๆ
เดิมๆนะ
ขับช้าๆเลยค่ะ
แล้วมันช้าเท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็เร็วเท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าปกติเราขับเท่าไหร่มันถนนมันไม่เท่ากันนะถนนเล็กถนนใหญ่ในตรอกในซอยถ้าคุณเคยขับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลาฝนตกลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะเคยขับ90ก็ลดลงมาสักประมาณสัก40 50ประมาณเนี้ยก็จะดีขึ้นบางคนบอกช้าไปไหมก็ลดลงมาก่อนนะลดลงมาก่อนแล้วก็มาดูซิว่าถนนเวลามันตกเนี่ยฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบถนนมันสกปรกถนนมีโคลนมีดินไหมถ้าช่วงตกประมาณ5นาทีแรกมันจะลื่นด้วยนะ
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปนะคะว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงหลังฝนตกประมาณทักไม่เกิน10นาที
ครับไม่เกินคือฝนตกใหม
่ๆ
นะฝนตกใหม่ๆก็ประมาณสักไม่เกิน10นาทีแรกมันจะชะล้างพวกคราบน้ำมันคราบโคลนคราบดินแล้วก็ตรงนี้แหละครับเวลาคุณแตะเบรกแตะอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการลื่นไหลนะก็สังเกตหลายครั้งแล้วเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยไม่เกิน5นาทีเกิดอุบัติเหตุละนะก็จริงๆแล้วก็อยากเตือนนะว่าเวลาฝนตกเวลามันตกมาปุ๊บสิ่งที่เราควรทำทันทีคือลดความเร็วลมครึ่งหนึ่งเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูปรับสถานการณ์อื่นประกอบเป็นต้นว่ารถเยอะไหมฝนมันตกเยอะหรือเปล่าแล้วถนนมันลื่นไหมนะแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าควรจะอยู่ที่60หรืออยู่ที่70ประมาณนี้นะไม่เกินรถที่มันลื่นถลายเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเป็นเพราะว่า ไม่ได้ประมาณว่าเอ้ยฝนมันตกมากน้อยเพียงใดนะยังจะฝ่าเหมือนเดิมอยู่นะเคยขับมา100นึงก็ทำเป็นหลบมาแค่90เงี้ยลดมาแค่10นี้ยังเอาไม่อยู่นะครับผมเรียนอย่างนี้จริงๆเลยถ้าคุณขับมาเคยขับมา100นึงเนี่ยถ้าฝนตกปุ๊บคุณต้องมาตั้งเริ่มต้นที่50นะชะลอลงก่อนดูว่าตกลงรถเราพร้อมไหมนะอันนี้มันเกี่ยวข้ออย่างอื่นด้วยนะเรื่องการบรรทุกเรื่องของระบบช่วงล่างล้อเบรกยางพร้อมหรือเปล่านะก็อันนี้จะเป็นปัจจัยที่ต้องมาพิจารณาไม่งั้นก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงนะจริงๆแล้วเขาก็มีหลักการขับขี่ให้รถให้ปลอดภัยในหน้าฝนนะคุณอนุมาครับ
ค
่
ะ
ก็อย่างแรกเขาบอกว่าดูความพร้อมของรถเราด้วยเช่นไฟส่องสว่างสัญญาณไฟต่างๆสภาพยางใบปัดน้ำฝนระบบฉีดน้ำกระจกระบบเบรกเนี่ยช่วงฝนตกแรกๆสังเกตดูไหมมันจะมองเห็นถนนไม่ชัด
ค่ะเพราะว่ากระจกเรามันยัง
ใช่มันยังไม่เปียก
ยังไม่เปียกค่ะ
จังหวะแรกๆนะฝุ่นที่มันเกาะกระจกประกอบกับเม็ดฝนมันลงมาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้จะต้องลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องรอให้กระจกเนี่ยมันถูกน้ำฝนชำระล้างแล้วก็เราปัดน้ำฝนจนกระทั่งมันเรียบแล้วก็มันใสก่อนนะแล้วค่อยพิจารณาว่าเราควรเช็คความเร็วประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีประเด็นย่อยอีกนะเพราะว่าตอนที่เราขับรถมาปกติตอนฝนไม่ตกเนี่ยเราใส่ลมยางเยอะใช่ไหม
อ๋อค่ะ
หรืออ่อนเกินไปอย่างเงี้ย
ก็ไม่ได้
หรือไม่ได้ระดอกยางนะไม่แน่ใจว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยคุณมีการตรวจสภาพดอกยางไหมนะคือเขาบอกว่าลมยางที่อ่อนเกินไปแล้วก็ดอกยางที่มีน้อยเกินไปเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพของการรีดน้ำลดลงทำให้เกิดการลื่นถลายได้ง่ายนะย้ำนะลมยางที่อ่อนเกินไปและดอกยางที่มีน้อยเกินไปเนี่ยยางหัวโล้นนั่นแหละนะ
ครับบางทีบางคันนี่ไม่มีดอกยางเลยนะคะอันตรายมาก
ใช่ใช่คือยางที่ใช้มานานๆเนี่ยถ้ามันแข็งอ่ะแล้วก็ดอกยางก็เหลือน้อยแล้วนะเพราะนั้นประสิทธิภาพในการรีดน้ำก็จะลดลงและทำให้เกิดการลื่นถลายได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นก็มาดูว่าฝนตกหนักไหมนะเขาบอกว่าเรื่องฝนเนี่ยก็ต้องมาประกอบการพิจารณานะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าฝนตกหนักก็จะต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกถ้ามีนะไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน
มั้ยบางหลายคนเข้าใจผิดนะ
พอฝนตกจะเปิดไฟฉุกเฉินท่าเดียวอ่ะนะบางคนไม่อีลาทาลมอะไรนะพอฝนตกปุ๊บกดไฟกระพริบ4มุมเลย
ค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับเขาทำกันมาก็ทำตามกันไปคล้ายๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกับ
มันเป็นทางที่ทำต่อกันมาแต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ค่ะขอย้ำนะคะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องค่ะ
ครับคือการเปิดสี่มุมแบบนั้นจะทำให้คนอื่นที่เขาตามหลังมาหรือคนที่อยู่ด้านข้างเขาเข้าใจผิดเขานึกว่าคุณจะเลี้ยวในส่วนที่เขามองเห็นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ตามมาข้างหลังจะเห็นเราทั้งสี่หลอดนะทั้งสี่มุมนะครับแล้วเขาบอกว่าในช่วง5นาทีแรกเนี่ยเทคนิคนะที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถนนจะลื่นมากกว่าปกติเห็นไหมฮะมีเทคนิคนี้อยู่ด้วยนะครับอันที่4เขาบอกว่าใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการมองเห็นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถนนมันกว้างหรือถนนมันแคบไม่เท่ากันตลอดจนถนนตอนนั้นเป็นเขตเมืองนอกเขตเมืองเราไม่รู้พอเราฝนตกปุ๊บเนี่ยเราต้องพิจารณาทันทีเลยว่าความเร็วต้องใช้ให้เหมาะสมรวมทั้งสองข้างทางมีตลาดมีการจอดรถมีสิ่งกีดขวางไหมเพราะว่าถ้ายิ่งมีสิ่งกีดขวางมีการตลาดมีการจอดรถสภาพและการมองเห็นที่ไม่ชัดเนี่ยก็เป็นอันตรายนะทิ้งระยะห่างให้พองามนะครับเวลาเราขับตามคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทิ้งระยะมากกว่าปกติเป็นสองเท่าเชียวนะ
อ๋อเพราะว่ามันก็ว่าไว้เผื่อระยะเบรกไหมคะ
ใช่
ค
่
ะ
คือปกติขับรถทั่วไปก็เวลาเบรก
ก็เบรกจะไม่ค่อยทันแล้ว
ไม่ทันแล้วยิ่งฝนตกยิ่งการมองเห็นมันก็น้อยมันก็ไม่ชัดใช่ไหมแล้วความเร็วรถก็เวลาเบรกก็ถนนลื่นอีกนั้นต้องเว้นไประยะสองเท่าไม่ต้องถามอีกนะว่าเท่าไหร่กี่เมตรเนี่ยก็รถใหญ่รถเล็กมันมีระยะเบรกไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเคยใช้ระยะเบรกเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มเป็นสองเท่า และอันที่5เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันและการใช้เบรกโดยไม่จำเป็นคือสรุปก็คือขับช้าๆไงเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณขับเร็วแล้วก็ไปใช้วิธีเบรกเอาเบรกเอาอย่างกระทันหันเนี่ยอันตรายมากนะครับอันที่6เขาบอกว่าเพิ่มการสังเกตการจุดที่มีน้ำขังบนถนนกลับมาที่เดิมอีกแล้วเห็นไหมมันพอฝนตกแป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะบนถนนมันจะมีแอ่งมีแก่งมีอะไรที่มันจุดที่มีน้ำขังเยอะๆนะเราต้องเพิ่มการสังเกตการมองให้ชัดที่เคลียร์นะลดความเร็วลงเมื่อขับผ่านแอ่งน้ำเพราะว่ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเหินน้ำหรือกระแทกกับน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็จะเกิดการสาดขึ้นมาบริเวณด้านหน้าแล้วมองอะไรไม่เห็นเผลอๆหักหลบเรียบร้อยเลยครับลงข้างทางหรือไม่ก็ไปกระแทกรถคันอื่นเขายิ่งมีรถสวนมาก็จบเลยนะฮะในกรณีที่เขาบอกว่ามีการขับรถผ่านน้ำท่วมขังเนี่ยให้สังเกตดูระดับความลึกของน้ำด้วยนอกเหนือจากเห็นเป็นน้ำน้ำแล้วก็ต้องคิดต่อว่ามันลึกเท่าไหร่ด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าขับลุยไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะค่ะ
คือเวลาสังเกตก็ดูให้เปรียบเทียบกับขอบฟุตบาท
ค่ะ
นะน้ำมันลึกมากลึกน้อยก็ให้ดูขอบฟุตบาทขอบฟุตบาทส่วนใหญ่มันก็จะประมาณคืบเศษๆอ่ะประมาณสัก15-20เซนนะขอบฟุตบาทนะความสูงประมาณ15-20เซนก็สังเกตดูระดับน้ำว่ามันมากหรือมันน้อยเพื่อประเมินสถานการณ์นะแล้วถ้าเกิดมันลึกน้ำมันเยอะเขาบอกว่าอันที่8นะครับขณะขับรถลุยน้ำท่วมขังควรปิดระบบแอร์และใช้เกียร์ต่ำเห็นไหมเพราะอะไรหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องยนต์มันดับแล้วก็ผมเองนี่กลัวมากที่สุดก็คือว่าเวลาขับรถร้อนไปแล้วฝนตกเนี่ยมันเกิดไปต้องฝ่าน้ำนี่นะทั้งตัวเครื่องยนต์มันก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็ตัว จานดิสเบรกที่วิ่งมาระยะไกลๆแล้วมันร้อนลองคิดเอาดีๆนะฮ
ะ
อะไรที่มันร้อนๆแล้วก็
มาเจอความเย็นเจอน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
ทันทีเลย
ค่ะ
มันมีโอกาสนะที่จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยดับโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้รอบต่ำๆเนี่ยจะดับดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำๆคือใช้เกียร์ประมาณสักเกียร์ L หรือเกียร์1เกียร์2อย่างเงี้ยนะคืออีเกียร์โลหรือว่าเกียร์1เกียร์2นะรถยุโรปหรือว่ารถบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกระบบคอนโทรลพิเศษเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีต้องกดปุ่มเขาเรียกว่าทำให้ระยะเบรกมันกระชับขึ้นอีกนิดนึงมันจะมีระบบคอนโทรลควบคุมล้อ4ล้อเนี่ยไม่ให้เสียหลักหรือว่ามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะฮะนั้นก็ต้องใช้ระบบที่เกี่ยวข้องนะในข้อที่9เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านจุดที่น้ำท่วมขังมาแล้วเนี่ยผ่านมาแป๊บหนึ่งเนี่ยช่วยแตะเบรกนิดนึงย้ำเบรกบ่อยๆหน่อยเพื่อรีดเอาน้ำที่ผ้าใบเบรกให้ออกเพื่อให้มันผ้าใบเบรกมันแห้งบางคนถามผมอีกผ้าใบเบรกมันเป็นยังไงอันนี้ก็ตอบยากเนาะก็จริงก็คือมันก็คือแผ่นเบรกที่เอาไว้ดันตัวกระทะล้อหรือว่าจานดิสเบรกนะฮะเอาไว้หนีบเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะเป็นเครื่องผ้าใบเบรกส่วนใหญ่แล้วมันเป็นส่วนที่ใช้สัมผัสเพื่อให้รถหยุดนะฮะช่วงที่เราแตะโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะร้อนแต่ว่าตอนที่เราผ่านน้ำเนี่ยบางครั้งมันจะมีน้ำติดอยู่นะเราก็ต้องกดลงไปนิดนึงเพื่อให้น้ำที่ติดกับผ้าใบเบรกเนี่ยแห้งป้องกันเบรกลื่นนะฮะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องจอดขณะที่ฝนตกแล้วเราเลยมานิดนึงเนี่ยจำเป็นต้องจอดนะช่วงนั้นนะเบรกมันจะไม่สามารถล็อกได้อย่างดีนะเขาบอกว่าถ้าเป็นจำเป็นต้องจอดเพื่อจะดูอะไรก็แล้วแต่ผูกเชือกผูกอะไรหรือว่าตรวจสอบสภาพรถสภาพคนหรือว่าหยุดพักเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะก็ไปดูหน่อยว่าเบรกมือเบรกเนี่ยมันดีอยู่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เบรกมือนะเพราะว่าช่วงที่เราผ่านน้ำมาใหม่ๆลำพังแค่เบรกมือเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู
่
แล้วก็เข้าเกียร์ถูกสมมติว่าแวะปั๊มอย่างเงี้ย
ข
ับรถผ่านฝนมาก็แวะปั๊มอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเนี่ยเวลาจอดก็ดูดีๆบางครั้งเบรกมืออาจจะไม่ติดพอนะ แล้วถ้าเกิดมีฝนตกหนักมากจนมองไม่เห็นเนี่ยในระยะประมาณสัก10เมตรเนี่ยต้องจอดเลยนะครับต
้
องจอดเลย
ค
่
ะ
อันนี้ปลอดภัยที่สุดคือจอดเวลาจอดก็อย่าลืมนะครับจอดให้ชิดหรือให้พ้นไหลทางเพราะว่าคนที่เขาตามมาเขาจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยครับ
ค่ะก็คืออันนั้นก็คือในกรณีที่คุณขับรถในท่ามกลางสายฝนนะคะแล้วในส่วนของในช่วงที่จะเข้าสู่เรียกได้ว่าฤดูหนาวเหมือนกันตรงนี้มีข้อควรระวังในการที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยวควรจะมีการวางแผนหรือว่ามีการขับรถเทคนิคการขับรถอย่างไรเมื่อที่จะไปเจอแบบเรียกว่าเส้นทางที่มันมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผ
อ.ครับก็ถ้าการเข้าสู่หน้าหนาวก็จะประสบปัญหาอย่างเดียวก็คือมองไม่เห็นทาง
ซึ่งตรงข้ามกับจะตรงข้ามกับหน้าฝนหรือเปล่าคะหรือคล้ายๆกันบ้าง
มันคล้ายกันนะ
ค่ะ
คือเรื่องการเตรียมสภาพรถนี่ทำเหมือนกันเลย
นะ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพรถสภาพยางสภาพเบรกหม้อน้ำยางอะไรเหมือนกันน
ะ
แต่เวลาใช้งานเวลาขับบนถนนเนี่ย
อ
ันนี้ต้องพิจารณาเรื่องความเร็ว
ค่ะ
เป็นหลักเพราะว่าเวลาเราขับรถเราเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยหนึ่งคือจะทำยังไงที่จัดการกับฝ้าที่เกาะหน้ากระจกรถนะซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยฝนเม็ดมันสาดปุ๊บมันก็จะสว่างใช่ไหมเราก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนแต่พอหน้าหนาวปุ๊บมันก็จะมีหมอกมาคลุมแล้วก็จะเป็นฝ้าเกาะนะอันนี้เราก็จะต้องมาใช้ที่ปัดน้ำฝนเหมือนกันทีนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆก็คือทำยังไงให้อุณหภูมินอกรถกับในรถมันพอๆกันนะบางรายเขาก็จะใช้วิธีเลื่อนกระจกลงปิดแอร์ถ้าเราปิดแอร์แล้ววิ่งเนี่ยแต่ต้องเปิดกระจกนะเลื่อนกระจกลงนะอันนี้ก็จะทำให้อุณหภูมินอกรถกับในรถเท่ากันเพราะนั้นโอกาสที่ฝ้าจะมาเกาะหน้ารถก็จะน้อยลงแทบจะไม่มีแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องเปิดแอร์ให้มันพอดีถ้าปิดกระจกนะก็ต้องเปิดแอร์ให้กล่าวว่าให้อุณหภูมิข้างนอกรถกับในรถมันพอๆกันอันนี้จะทำให้ช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นแต่ก็ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนอยู่ดีเป็นระยะนะครับแต่ที่แน่คือจะต้องควบคุมความเร็วให้เหมาะสมเนื่องจากว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยมันจะลดลงนะจะให้ดีเนี่ยอย่าขับเกิน80เด็ดขาดนะ
ครับ
ผมนี่ถ้าเจอหมอกนี่ผมไม่กล้าเลยแล้วก็การเปิดไฟหน้าเอ่ยการเปิดไฟสูงหรือไฟตัดหมอกถ้ามีก็ต้องใช้นะฮะความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการขับรถเวลาจะผ่านจุดที่เป็นหมอกเนี่ยก็คือไม่เกิน60ครับดีที่สุด
ค่ะ
พอระยะ60เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นยังพอรับมือได้อยู่คือเบรกทันอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายไม่มากนะฮะแล้วก็เกียร์ก็ใช้ตามเหมาะสมถ้าเกิดขึ้นเขาต้องเกียร์ต่ำนะลงเขาก็ต้องเกียร์ต่ำนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับระวังที่สุดก็คือบริเวณที่เป็นทางโค้งทางโค้งเนี่ยเป็นอันตรายมากกับคนที่ขับรถที่เป็นฤดูหนาวถ้าเกิดหมอกลงจัดแล้วคุณมองไม่เห็นนะแล้วคุณไม่ดูป้ายข้างทางป้ายข้างทางก็ไม่ชัดใช่ไหม
อันนี้หลุดโค้งเลยค่ะ
หลุดโค้งครับนะก็เอาข้างถ้าเป็นโค้งนะมีเหล็กกั้นเขาเรียกว่ากาดเร็วคุณก็จะได้เอาข้างรถคุณแฉไปกับข้างก็เจ็บหนักแล้วครับบาดแผลนะรถรับรองเลย2เนี่ย1ข้างน่ะซ้ายสุดก็จะมีแต่รอยเต็มไปหมดก็อันนี้น่ากลัวเพราะว่าตรงโค้งเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมเวลาขับรถหน้าหนาวเนี่ย1คือผมจะเปิดไฟแล้วผมจะสังเกตเส้นไหลทางให้เป็นหลักเส้นไหลถนนน่ะเส้นสีขาวๆนะฮะ
ค่ะ
สังเกตดูเลยว่าแต่ว่าอย่ามัวแต่ก้มดูเส้นไหลทางอย่างเดียวล่ะรถข้างหน้าจอดอยู่ก็ยุ่งเหมือนกันนะก็ดูให้พร้อมๆกันถ้าเกิดมีใครไปด้วยนั่งไปด้วยเนี่ยช่วยกันสังเกตนะฮะช่วงที่ขับรถที่ช่วงที่เป็นหมอกลงจัดแล้วก็ถ้ามันหนักมากๆเนี่ยผมว่าจอดเถอะโอ้ยจอดนอนผมทำประจำนะผมชอบฮะเวลาขับรถแล้วถ้าเจอหมอกเนี่ยสิ่งที่ผมชอบทำก็คือหาที่สงบในปั๊มหรือบนที่เขาเป็น rest area นะจุดพักระหว่างทางเนี่ยจอดพักมันเลยนานๆทีนะคนไทยเราจะมีโอกาสได้เจอหมอก
ค่ะก็คือไม่ต้องรีบนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองร่างกายสภาพไม่พร้อมก็พักนิดนึง
ใช่อย่างคุณอนุมาเนี่ยรับรองเลยถ้าเห็นหมอกนะแต่งชุดพร็อพไปเต็มเพียบเลยนะครับก็แต่ก็ต้องระวังนะบางคนลงไปถ่ายรูปกันนะเซลฟี่กันใหญ่เลยนะช่วงหมอกลงจัดนะดูรถที่เข้ามาข้างหลังด้วยรถที่สวนทางมาด้วยนะ ก็อย่าเอาแต่มัวแต่ถ่ายภาพอย่างเดียวนะเซลฟี่อย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายจะเกิดขึ้นครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าต้องมีการระมัดระวังกันนะคะในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าขับรถปกติเองก็แล้วแต่นะคะซึ่งเหมือนกับว่าในการขับไปตามเส้นทางต่างๆก็เรียกได้ว่าต้องช่างสังเกตด้วยเพราะว่าเพิ่งมีข่าวมาค่ะท่านผอ.เหมือนกับว่าข้างทางอ่ะมันเป็นไหลเป็นถนนเส้นทางที่เขากำลังก่อสร้างซ่อมนะคะมีการเขาเรียกว่าขุดเจาะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพื่อว่าบางทีเราอ่ะไม่ได้ชำนาญทางเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีการก่อสร้างหรือว่าการซ่อมทางหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับก็ยังได้ยินข่าวอยู่ค่ะว่าตามเส้นทางนั้นบางทีก็ปล่อยปะละเลยอะค่ะไม่มีการทำป้ายเตือนไม่มีการอะไรก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยอะค่ะ
ครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พึงระวังนะถนนในประเทศไทยนะเท่าที่ผมเดินทางมาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ซ่อมแซมปรับปรุง
ค่ะ
สร้างตลอด365วันนะบางเส้นเนี่ยติดป้ายเนี่ยถนนชำรุดเนี่ย10ปีแล้วไม่ปลดนะเพราะว่าขณะที่สร้างเสร็จก็ไอ้ส่วนหนึ่งก็เริ่มชำรุดอีกแล้วนะคือมันวนไปวนมาอย่างนี้แหละน
ะ
หลายเส้นทางเลยโดยเฉพาะถนนสายนครสวรรค์กำแพงเพชรตากเนี่ยผมเห็นนะอยากจะฝากหมวดการทางแขวงการทางช่วยปลดออกบ้างนะไอ้ถนนชำรุดเนี่ย
ค่ะอย่างเนี้ยค่ะเช่นล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะคนขับขี่ไปดีๆเนี่ยค่ะรถยนต์ส่วนตัวไปดีๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เผอิญไปในช่วงเวลากลางคืนไฟก็ไม่มีป้ายเตือนก็ไม่มีทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำแล้วก็
อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงถนนโดยขุดเพื่อวางท่อระบายนะ
ค่ะ
คืออาจจะเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำท่อระบายแล้วทีนี้เวลาจะทำท่อระบายเนี่ยต้องขุดพอขุดก็เอาเศษดินเนี่ยมากองนะเศษปูนเศษถนนเนี่ยมากองแล้วก็กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้ติดป้ายเตือนไม่ได้ลากที่จริงแล้วมันเป็นความบกพร่องทั้งสองฝ่ายนะสำหรับผมนะ
ค่ะ
คือคนที่ใช้รถถนนก็ต้องระวังนะแล้วก็ต้องดูว่ารถตัวเองเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงนะสภาพรถหมายความว่าไฟหน้ารถแหละส่องสว่างเห็นถนนหนทางชัดไหมแล้วตัวคนขับเองเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลแค่ไหนและยิ่งเป็นกลางคืนเนี่ยคุณต้องลดความเร็วอย่างมากเลยเพราะว่าการมองเห็นมันยิ่งมีปัญหานะพอสายตาของคนเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยสายตาคนเรามันจะแยกแสงที่เป็นสีอื่นๆไม่ได้ไม่ดีนอกจากขาวดำเท่านั้นแล้วเวลาเรารับแสงสะท้อนที่เป็นขาวดำมาเนี่ยมันจะแยกความลึกความกว้างไม่ค่อยได้มันจะได้แต่แค่ว่าสว่างขาวกับดำดังนั้นมันไม่รู้ว่าใกล้ไกลไงมันไม่มีความลึกของภาพดังนั้นต้องลดความเร็วลงอันนี้นะอันนี้ก็ฝั่งคนขับนะก็จะให้ดีถ้าเกิดไปในพื้นที่ใดแล้วพบว่าประชากรรถหนาแน่นถนนก็อยู่ในช่วงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนก็ขรุขระหรือว่ามีป้ายเตือนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยผมคิดว่าท่านลดความเร็วลงดีกว่านะครับส่วนคนที่ทำหน้าที่สร้างถนนอันนี้ก็เหลือเกินนะฮะเหลือเกิน
ค่ะ
ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเดี๋ยวนี้ยิ่งไปจ้างคนอื่นมาทำนะคือหน่วยงานราชการก็ไปจ้างผู้รับเหมามั่งไปจ้างคนที่เรียกว่าเอาซอร์สนะคนที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรมาทำสัญญาจ้างเนี่ยผมเคยไปดูแล้วมันก็รัดกุมอยู่แต่ไม่ชัดเจนเรื่องการติดตั้งแล้วก็การตรวจสอบจริงยังไงก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องนะแต่ต้องดูถนนนะอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
ใช่ค่ะ
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่27กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นถนนเอกชัยถนนใหญ่เนี่ยถนนบนถนนเอกชัยเนี่ย
ม
ัน
ไม่น่าจะเกิดนะคะเหมือนกับว่าเราทำทางแล้วก็
ถนนพระราม2นะฮะก็ถือว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างจะมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รถเก่งเนี่ยขับตอนกลางคืนก็เท่าที่ฟังก็มีคนทั้งว่าร้ายทั้งคนขับรถแล้วก็คนสร้างถนนนะครับ
ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งคู่นะคะ
ทั้งคู่เลยคือคนที่สร้างทางก็อ้างถึงว่าเอาป้ายมาติดแล้วโถนะถนนทั้งเส้นคุณซ่อมนะเป็น200-300 เมตรคุณติดป้ายอันเดียวไฟก็ไม่ติดด้วยซ้ำนะ ที่จริงมันทำง่ายๆนะเอากลวยสีส้มๆมาวางแล้วขึงเชือกล่อนสายไฟติดไฟมันเห็นเป็นระยะไปเลยนะมันคือชีวิตของคนที่เดินทางอยู่นะมาทำเล่นๆไม่ได้นะครับจะมาอ้างว่าเอ้ามันมีกองดินอยู่แล้วทำไมไม่ระวังอันนี้ก็คือกองดินก็คือกองดินไงมันไม่ใช่มองเห็นไม่ได้ง่าย
คือกองดินแต่ว่ามันมองเห็นในช่วงกลางวันพอกลางคืนมากองดินนี้เราจะมองไม่เห็น
ผมยังเสียวแทนแกนะเพราะว่าเลยกองดินไปน่ะมีเหล็กเส้นโผล่รออยู่นะมีเหล็กเส้นที่ผูกเชือกเรียบร้อยนะรออยู่นี่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ตกลงไปถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะเสียหลักลงไปก็โดนเหล็กเสียบแหละตอนน่ากลัวมาก
อันนี้ยังโชคดี
คนถ้าถนนนะคุณอนุมาผมว่าต้องรับผิดชอบบ้าง
อันนี้ก็ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
ติดคือรับผิดชอบในการที่จะติดตั้งอุปกรณ์ที่เตือนนะ
ค่ะ
คือกลางวันถึงแม้จะบอกว่ามันเห็นชัดจะไม่ขึงไม่ได้นะคือพื้นที่ที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยคุณต้องขึงนะขึงไม่ว่าจะเป็นเอาถ้าขึงไม่สะดวกอย่างเวลาเราเห็นการก่อสร้างถนนอย่างรถไฟฟ้า BTS นี่เงี้ยเขาจะมีแท่งคอนกรีตเบรย์เออร์ใช่ไหมเอามากั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะติดส่วนที่สูงจากแท่งคอนกรีตขึ้นมาจะมีป้ายเลยเขตก่อสร้างห้ามเข้าอย่างเงี้ยนะครับ
ค
ือมันจะมีโครงเหล็กแล้วก็มีแผ่นไวนิลติดเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ชื่นชมนะเพราะว่าเขาก็ทำเป็นระบบนะเป็นบริษัทใหญ่แต่ว่างานก่อสร้างขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปอย่างการขุดท่อน้ำเลยวางท่อระบายน้ำเอ้ยอย่างเงี้ยจะทำเทฝาท่อเทรางระบายน้ำอย่างเงี้ยก็จำเป็นต้องทำนะว่าแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ทำได้เนี่ยคือมันต้องแสดงออกซึ่งการใส่ใจอ่ะนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอย่างน้อยผมขอปักแนวให้มันชัดเจนเอาไม้ยูคามาทำเสาหลักหรือเอาเหล็กที่มันสามารถเจาะทะลุถนนข้างล่างได้นะเป็นเสาแล้วก็ขึงเชือกนะฮะเชือกกั้นนะเชือกกั้นแนวอ่ะนะ
ทำให้สังเกตเห็นง่ายๆนะคะ
แล้วก็เอากลวยมาวางเชือกกั้นแนวไม่มีก็เชือกฟางนี่แหละครับทำเป็นผู้เป็นจุดๆสลับกันไปมันเห็นชัดดีนะเอาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เห็นนะสะท้อนแสงให้ชาวบ้านเขาเห็นบ้างนะเขาจะได้ไม่เข้าไป
ค่ะก็เรียกได้ว่า
ถ้ามีศักยภาพถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็น่าจะทำให้มันดีๆหน่อยคือมีตัวกั้นที่มันเป็นมาตรฐานหน่อย
ค่ะ
แล้วก็กลางคืนก็ติดไฟด้วยนะครับ
ค่ะก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายทั้งคนขับเองก็ต้องช่างสังเกตด้วยนะว่าข้างหน้ามีอะไรที่เรียกว่าผิดปกติข้างหน้ามีอะไรที่จะเป็นอันตรายหรือเปล่าขับไปต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องช่างสังเกตด้วยส่วนในงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะคะเรื่องของการก่อสร้างต่างๆก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะร่วมกันเรียกว่าต้องมีป้ายเตือนนะคะมีสัญญาณไฟรวมถึงมีการติดตั้งไฟเพื่อที่ให้ทำให้สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยนะคะเพื่อต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่จะอาจจะเกิดขึ้นลดอุบัติเหตุที่เรียกได้ว่าลดความเสี่ยงที่เราคาดว่าอาจจะไม่เกิดแต่อาจจะเกิดก็ได้นะคะต้องร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะท่านผอ.ค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เราได้นำเสนอแล้วก็คุยกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระมัดระวังในการเดินทางนะช่วงฝนตกนะคะและการท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะรวมถึงการระมัดระวังในการเดินทางตามเส้นทางที่เราไม่ชำนาญก็ให้ร่วมกันช่างสังเกตนิดนึงนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผอ.นะคะช่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นช่วงของเทศกาลเขาเรียกว่าใกล้วันออกพรรษาแล้วนะคะเราจะนำเรื่องราวของการเรียกได้ว่างดเหล้าเข้าพรรษานะคะแล้วก็รวมถึงการออกพรรษานี้จะเกิดอะไรขึ้นคนที่สามารถที่จะเลิกเหล้านะคะเลิกดื่มได้ลดอุบัติเหตุได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะนำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผอ.เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย ผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี